Ļoti dažāda, ļoti dažādos ritmos un dažādās valodās skanēs mūzika Rīgā, jo jau trešdien Rīgā sāks pasaules kūru olimpiāde. Un tā pulcēs 27 tūkstoši dziedātāju no 5 kontinentiem. Kur olimpiādē piedalīsies 102 Latvijas kori. Viens no tiem ir koris Aura, Latvijas Universitātes fizikas un matemātikas fakultātes jauktais koris. Šo koru mēs sastapām Daugavpilī, kur notiks studentu dziesmu svētki Gaudeamus. Šoruden koris svinēs 10 gadu jubileju un koris pa šo laiku jau ir pieredzējuši dažādas konkursus un sacensības. Kā arī gatavošanās pasaules kūru olimpiādei uz fizikas un matemātikas fakultātes zāli Zeļu ielā devās noskaidrot Laima Slava.
Ir svētdienas pēcpusdiena, koristi uz mēģinājumu ieradušies kuplā skaitā. Pavisam korī 65 dalībnieki. Lai arī kora diriģents Edgars Vītols sasveicinās kā rīta pusē, koristi ir pamodušies un šķiet apņēmības pilni nopietnam darbam. Vispirms iedziedāšanās vokālās pedagoģis Ineses Romancānas vadībā, tad jau darbs pie garīgās mūzikas programmas. Zinu, ka pagājušajā rudenī koris Aura piedalījās starptautiskajā koru konkursā Maltā, kur izcīnīja 3 zelta godalgas. Gribu zināt, vai šie panākumi mudināja pieteikties dalībai pasaules koru olimpiādē. To jautāja koru diriģentam Edgaram Vītolam.
Mēs koris Aura esam daudz, kur jau pabijuši gan Vīnē, gan Cikavā, Grācā konkursos un pēdējais pagājušajā gadā rudenī tiešām arī bija Maltā. Un tad, kad mēs uzzinājām, ka pasaules koru olimpiāde tiešām notiks Rīgā, tad mēs jau it kā gatavojoties Maltas konkursam, jau cerējām, ka mums būs šī iespēja piedalīties arī pasaules koru olimpiādē, kurā mēs arī tātad pieteicāmies. Un viņi mūs uzreiz uzņēma, saucamajā čempionu kategorijā, jo arī iepriekšējos konkursos bija ļoti labi rezultāti.
Un tad jūs visi vienprātīgi bijāt par to, ka jāpiedalās pasaules koru olimpiādē. Atbildes sniedz koristi Arta Kudlāne, Raivis Bēts un Leilde Kupča. Viņi iepazīstoties min arī balss grupu, kurā dzied. Alts, otrais bass un pirmais soprāns ir mani, sarunu biedri.
Visi, kas ir dziedājuši korei, visiem bija sajūta, kad, nu, kas tad būs nākamais konkurss, jo mēs vienmēr esam piedalījušies lielākoties konkursos ārpus Latvijas. Un tagad ir tā iespēja, ka mēs varam piedalīties Latvijā. Mums ir tas, kad gribas no pašiem sev tā sajust to, ka mēs varam un ko mēs varam izdarīt un parādīt citiem, un tas konkurss ir labs veids, kā to izdarīt.
Man liekas, iepriekšējos 3 gadus pasaules koru olimpiāde ir notikusi citos kontinentos, kur nu vēl citās valstīs, tad tā iespēja piedalīties viņā, jo viņš ir tepat rokas aizsniedzamībā ir, tad būt muļķīgi, jo to laist karām, Norē jau vienmēr ir bijis tiekšme. Mēs varam, mēs gribam un jāsien tik uz priekšu, un kur nu vēl tālāk ja uz olimpiādu.
Jūs esat pieteikušies vairākās kategorijās. Kā to izlēmāt, kurā tad jūs esat spējīgi?
Pieteikšanās kategorijām ir saistīta tikai ar diriģentu laikam kaut kādu tādu viegluprātību vai vaiprātību, nezinu, kā to sauc, vai atkal lielu mērķtiecību un uzņēmību.
Un dziedātāju trako parakstīšanos sekotam.
Mēs katrā konkursā tomēr esam jau iepriekšējos izmēģinājuši, ka braucot kaut kur gatavojoties, un jādies mēs esam sanākuši uz mēģinājumu un mēs strādājam, tad noteikti daudz labāk ir, ja mēs gatavojam varbūt plašāku programmu, jā, lai it kā ir tās pārmaiņas. Nu, protams, ka normāli kori piedalās vienā vai divās kategorijās, nu mēs šoreiz esam izvēlējušies piedalīties 3 kategorijās, cik es saprotu, ka tas ir samērā padaudz, zinot to, kādas mums būs viss nākamā nedēļa dienas, gan akustiskie mēģinājumi, gan mūsu pašu mēģinājumi, gan arī uzstāšanās, gan agros rītos jau 9 no rīta, mums ir piekdien jādzied, un ceturtdien jādzied ir atkal tikai īspirms 10 vakarā, tā kā noslodze būs ļoti liela, bet kas attiec uz tām kategorijām, tad nu, tās vienmēr ir mūsu tāds 3, kas latviešu koriem, eiropiskiem koriem ir arī tās tuvākās, tad tā ir tā saucamā jaukto koru. Laikmetīgās mūzikas programma, garīgā mūzika, tā ir otrā kategorija, un trešā ir laikam ar vislielāko izaicinājumu, jo tā ir tautas mūzika ar saucamajiem skatuviskajiem elementiem, jo tātad, kur kori jau ir iemācījušies labi dziesmas, ko mēs esam nu, plus mīnus izdarījuši, no galvas labi iemācījušies. Un tad tam klāt ir jāliek kustības, deja, sižeti, drāma, teātris, nu, to mēs te arī cenšamies, cīnamies un daram.
Piebildīšu, ka mēģinājums rīt nevis dziedātājiem sēžot uz podestiem vai krēsliem, bet gan stāvot lielā aplī apkārt zālē. Mēģinājuma laikā tiks iestudētas arī kustības.
Nu, un dziedātājiem kādas ir šīs programmas un kura tad šķiet tā visinteresantākā kategorija?
Nu, gan jau, ka katram ir savas tuvākās dziesmas, bet man liekas tāds labs izaicinājums tiešām šī tautas mūzika, jo tiešām, ja kuras parasti ir pieredis stāvēt uz skatuves tā kā koris, tad šeit ir gan tas izaicinājums, kad koris vairs nestāv kā balss grupas. Gan arī tas, kad ir tā prasme to mūziku iznest ne tikai caur to skaņu, kā tu dziedi, bet arī ar visu savu būtību, ar visu savu tēlu, kā tu ataino. Un tas, man liekas, kopā tik daudz visu šīs lietas saliekot kopā ir liels izaicinājums. Un līdz ar to arī nu, tas izaicinājums ir laikam tas, kas patīk un aizrauj.
Man vispār ir tā, ka ļoti reti, kad kāda dziesma nepatīk mūsu korī. Un šoreiz laikam es varu teikt, ka par pilnīgi visām 12 dziesmām, ka tās man visas ļoti, ļoti patīk. Ir, protams, dažas īpaši mīļas, viena, kuru ar manu gādību tik šajā korī vispār aizsākt iepriekšējā konkursā.
Kāda
tā ir? Un tas ir Erika Vitekra Luksauruma, kuru es klausījos dienā gandrīz YouTube kanālā un beigās Vito pierunāju, ka mums ir pa spēkam šo dziesmu pacelt un Maltā arī izdevās, jā.
Es droši vien vienu kategoriju nevaru izvēlēties, jo man kaut kā šajā reizē ir tā, ka man no katras kategorijas ir viena dziesma, kas ir tā kā ļoti, ļoti mīļa tajā garīgajā kategorijā, tāpat Luksaurumkoe, jo gatavoties uz Maltu, man bija mazliet balsas problēmas, un es vienreiz mēģinājumā sēdēju tikai klausījos. Un tajā reizē, kad es viņu dzirdēju tā kā no malas, es biju tik sajūsmināta, asars birst, un viss ārprāts iemīlējusies dziesmā trakāk nekā topošajā vīrā, bez mazliet. Nu jā, tas ir par garīgo mūziku, tā kā tā dziesma ir tāda, kur, ja mums izdosies viņu izvest, tad cerams, kad klausītāji kopā ar mums pacelsies mazliet virs zemes. Par tautisko mūziku atkal tur ir ļoti skaisti. Mums ir tautas dziesma Gula Meitīna, kas man ir vienkārši šobrīd dzīves situācijai tāda ļoti, ļoti tuva, un man viņa tā aizskara un tā.
Jūs, kur dalībniekos visi ir fizikas un matemātikas studenti vai bijušie studenti?
Mēs tiešām esam Latvijas universitātes fizikas un matemātikas fakultātes jauktais koris, tātad pārsvarā tie ir universitātes fizmati. Protams, ka laika gaitā mēs esam kaut kur piesaistījuši un tā interese no citām fakultātēm, jā, draudzības ceļā atnākus, jā, un tāpat ir arī, bet ne, to ļoti tūlu dabas zinātnē, mums ir arī biologi un varbūt datori, informātiķi, jā, līdz ar to tā kā mūsu bāze ir fizmati, bet, nu, mazliet esam paplašinājuši to savu loku. Tas varbūt nav nekas slikts, jo fizmati ir ārkārtīgi darbspējīgi, ārkārtīgi precīzi, kaut kā tas domāšanas veids ir pilnīgi savādāks nekā māksliniekiem, kas caur mūziku, jā, fizmats uzreiz ieraug takti, notis, ceturdaļas, jā, bumbiņas, kātiņi, viss viņam sakārtojas, zilbe tur viņš uzreiz to viss zina. Un tad nu, man kā diriģenta uzdevums ir mēģināt lūk tad ārpus šīs kastītes, jā, veidot tad to muzikālo niansu, muzikālo frāzi, muzikālo domu, saturu, raksturu.
Vai tiešām jūs esat tik strukturēti un tik formulas mīloši un dziesmas schematizējat?
Mums kur ir ļoti reti, kurš ir ar muzikālu izglītību. Lielākā daļa tiešām ir šī fizmatiskā izglītība, un es zinu, basos pēc mīru viens puisis, kas, nu, viņš tā tīri matemātiski, šīs lietas, cik man tas ilgi tagad jātur, un nevis zinu vienkārši no muzikālās teorijas. Tā kā var teikt, ka kaut kādā veidā mums palīdz tas, jā. Man personīgi ne, man pašam ir bērnu muzikas skolas izglītība, bet lielākā daļa tiešām nav, un tad tā kā diriģents teica, ka tad kaut kādā ziņā palīdz strukturizēt to dziedājumu.
Kā mēs gaidām pasaules skolu olimpiādu?
Kā mēs viņu gaidām ar satraukumu, ar domā par to, ka vajag vēl mēģinājums noteikt. Vienmēr jau liekas, ka nav gan labi ar visu to, ka mums ir gads bijis ļoti, ļoti pilns jau tagad.
Uzzinu, cik daudz vēl darāmā gādājot par tērpiem, meiteņu vainagiem un citām praktiskām lietām, lai pasaules skoru olimpiādē koris Aura ne tikai labi dziedātu, bet arī lieliski izskatītos. Mēģinājums rīt pilnā sparā, un auras dziedātāji gatavi pierādīt, ka pasaules skoru olimpiāda ir viņiem pa spēkam.
Jūs tikko dzirdējāt, kā pasaules kora olimpiādei gatavojas koris Aura, bet mēs turpināsim par šo notikumu, par pasaules kora olimpiādi, kur notiks Rīgā un pirmoreiz notiks Rīgā un studijā ir šīs olimpiādas mākslinieckais vadītājs diriģents Romāns Vanaks. Labdien!
Labdien!
Ir vispār dīvaini pieteikt olimpiādas mākslinieckais vadītājs, bet tā ir. Komponists Sēlga Mence, labdien, kur strādā žūrijā, un kora Sola, koris Kārlis Veisbārds.
Labdien!
Korim Sola ir jau sava pieredze pasaules kora olimpiādēs, jūs pats piedalījāties 2012. Gadā. Jā. Tā kā jūs jau zināt, kā tas notiek pasaulē, tagad varēsiet salīdzināt, kā notiks Rīgā. Romāni, ko nozīmē būt par māksliniecisko vadītāju tik grandiozam notikumam?
Tur ir dažas lietas, kas nāk klāt, lai gan skaists, gan mākslinieckais vadītājs, bet bieži vien tas ir ļoti saistīts ar organizatoriskām lietām. Un visu šo koncertu plānošanu, šo koncertu programmu plānošanu un režisoru sarunas par mākslinieckām lietām, tad īpat laikā, kad organizatoru sarunas par dalībnieku lietām, tas viss varbūt ir tāds liels kompleks, ko ir samērā grūti izprast, neiedziļinoties, tā kā mans stāsts būtu pārāk garš, lai es izstāstītu viss, bet, protams, tas ir liels gods.
Cik garš stāsts būtu, ja es jums jautātu, ko nozīmē pasaules kora olimpiāda? Mēs zinām, ka ir dziesmas mēta, mēs zinām, ka pasaulē ir ļoti daudz kora konkursu olimpiāda, ar ko tā būtiski atšķirs?
Tā būtiski atšķirs ar to, ka tas, protams, ir lielākais pasaulē kora konkurss. Lielāka nav un drīz vai varētu arī būt. Un otra lieta, protams, ir šī milzīgā kultūras un izglītības programma, kas aptver arī šo olimpiādu un kura būtībā ir ārkārtīgi nozīmīga sastāvdaļa. Te nu mums ir tā lielā iespēja Latvijai parādīt sevi visai pasaulē, un mums ir iespēja arī visu pasauli aptvert ar savu redzesloku, ko mēs patreiz to varam darīt, un izmantot visu šo potenciālu ekspertus, koru, speciālistus, komponistus, diriģentus, izglītības cilvēkus, un smelties no viņiem viņa zināšanas.
Jā, konkursi, koncerti un meistarklases, tā jūs teicāt sākumā, tie
ir... Jā, tās trīs vien... lietas, kuras vajadzētu apmeklēt.
Jā, bet, nu, 10 dienas un tik daudz notikumu man šķiet, ka aptvert ir diezgan sarežģīti. Sāku sakiet, kas jums būs jāaptver? Jūs esat žūrijā.
Nu, žūrijā manas tas galvenais pienākums ir vērtēt tos skoru konkursus, nu, kuru žūrijā es esmu ieplānot, jo vispār šo kategoriju ir milzīgs skaits, un tāpēc arī žūrijas locekļu skaits arī ir milzīgs, ja, lai, jo tomēr visi tie koncerti notiek vairāk vai mazāk vienlaicīgi. Tās ir tās 4 dienas tieši, kas ir gan pirmajā pusē vai gan otrajā pusē, kas ir veltītas konkursiem. Un lai varētu visas šīs sacensības notikt bez mazā vienlaicīgi, tad arī ir varbūt tik daudz tie žūrijas locekļi ir vajadzīgi. Un tāpēc arī droši vien žūrijā tiek aicināti ne tikai pazīstami diriģenti, bet tiek aicināti arī komponisti.
Kā tad žūrija strādās? Jūs apspriedīsieties vai varbūt jūs elektroniski neapspriežoties sūtīsiet savus vērtējumus? Kā tas būs?
Tur jau ir tāda sava izstrādāta kārtība, kas notiek daudzos, ne tikai kora olimpiādē, bet vispār starptautiskajos konkursos. Tur jau tāda speciāli izstrādāta punktu sistēma par kādu, par intonāciju tajā ailītē, par māksliniecisko sniegumu tajā ailītē, kā tur rēķina tos koeficientus, un pēc tam, kad ir katrs iedevis savu individuālo vērtējumu, tad vēl pašās beigās notiek arī tāda vēl, ja ir kaut kādas strīdīgas tur problēmas, kur nu, izšķirās par nevar saprast, būs puspunktiņa, nevis puspunktiņa, bet simtdaļa punktiņa tai virzienā vai tai virzienā, tad ir žūrijas diskusijas.
Vai bija kāds īpašs konkurs vai atlases arī tiem koriem, kur vispār piedalās?
Jā, nu tiem koriem, kas vēlās piedalīties tādī čempionu grupā, tas ir tādī augstās kvalitātes grupā, kur mēs tiešām vēlamies redzēt ar izciliem koriem un ar augstu māksliniecisko līmeni. Tiem, protams, šī atlase ir, viņi nav tikai formāli, protams, katram korim, visiem koriem bija jāatsūt savu ierakstu un tie tika izklausīti, lai tiešām pārliecinoties, vai koris atbilst tai kvalitātei un tai kategorijai, ko viņš ir pieteicies. Tāpat tika arī izskatīts viss nošu materiāls, ko kori piedod. Tas ir milzīgs darbs, ko veica mākslinieckā padoma faktiski un daudz cilvēku, kas ir iesaistīti šajās lietās. Atlase koriem, kuri vēlās piedalīties čempionu kategorijā, ir balstoties uz iepriekšējiem panākumiem. Ja jau ir pieredze starptautiskos konkursos, nu, piemēram, kors Sol ir 3 zelta medaļu īpašnieks pagājušā Amerikā olimpiādē, skaidrs, ka viņam ir tiesības piedalīties čempionu kategorijā.
Jā, bet kors Sola nepiedalīsies konkursā?
Jā, šogad mēs nepiedalāmies.
Un kāds tam pamats?
Mums ir ļoti interesanta sezona šogad. Mēs ņemam dalību arī pasaules kora olimpiādā, taču šoreiz kā mākslinieki, kas piedalās koncertos. Mums būs koncerts 15. jūlijā Latviešu garīgās mūzikas koncerts un 17. jūlijā Arēnā Rīga kopā ar grupu Instrumenti.
Tas būs tāds nebijis notikums jums pašiem arī?
Jā, mēs katru gadu gan uzvedam tādu populārās mūzikas programmu 14. februārī vai tuvu tam datumam.
Valentīna dienai.
Jā, šogad, piemēram, bija mikrofona dziesma aptauja ar visām uzvarētā dziesmām, kas bija aranžēta speciāli korim. Taču šādu pieredze kopā ar grupu solē nav bijusi, un tā, manuprāt, būs ļoti fantastiski. Es jau kaifoju mēģinājumos par to, ko mēs darām. Mēs esam ļoti pagodināti.
Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, lai kurs jau kaifot mēģinājumos par to, kas notiek. Tad ir diezgan lielas cerības, kad kaifos arī klausītāji. Kādas jums ir tās spilgtākās atmiņas par to Cincinnati kora olimpiādu?
Pirmkārt, milzīgs karstums.
Nu, tā kā pie mums vai vairāk?
Vēl karstāk, jā. Tur bija tā, ka tur nevarēja iziet ārā uz ielas, un uz ielas vienkārši bija gaisa mitrinātājo. Bet tā, no tāda mākslinieckā viedokļa, tiešām mēs daudz ko no citiem koriem neredzējām, jo mēs piedalījāmies trīs kategorijās, kas ir ļoti liels darba apjoms, kas mums bija jāpaveic. Un mēs koncentrējāmies uz savu sniegumu vairāk.
Un atvedāt trīs medaļas.
Atvedāt trīs medaļas, jā.
Piekam zelta.
Piekam zelta.
Jā, nu tur ir interesanta tā vērtēšana. Tur ir šīs bronzas, sudraba un zelta medaļas, un tad jau var sākt vērtēt, teiksim, tajā zelta medaļa līstā, kurš tad kors ir saņēmis tur augstāku vai mazāku punktu skaitu.
Mums Latvijas koriem ir daudz zelta medaļa.
Kopumā jā. Un ir kori, kas ir brīnišķīgi piedalījušies. Nu, sāksim pat ar Kamēru, protams, kas ir visu laiku augstāko punktu ieguvējis kora olimpiādas vēsturē. Te var minēt gan Gaudiāmus, kas piedalīsies ar šogad. Te ir kors absolventi, te ir Aija, te ir daudz. Es nesaukšu pat visus lielvārdus bērnu kors. Tā kā es ļoti ceru uz mūsu kora panākumiem, bet, protams, mums nevajag dzīvot kaut kādā eifārijā, ka Latvijā ir neuzvaram kori vai kaut kas tāds. Tā jau arī nav, jo dzied brīnišķīgi Āzijā, fantastiski dzied Dienvidāfrikā. To mēs visi redzēsim un dzirdēsim. Es pat nevarētu patreiz nosaukt kādu favorītu, kuram noteikti ir garantēta čempionu zelta medaļa.
Žūrijas locekļiem vispār nedrīkst būt favorīti iepriekš, vai ne?
Jā, un tas ir arī varbūt tāpēc tā visa sistēma iznāk savādāk, nekā, kad tu sēdi žūrijā tepat Latvijas konkursos. Jo tur jau vairāk vai mazāk tu apmēram zini, kas tevi sagaida. Jā, un tad ir varbūt tikai tās detaļas vēl jāizsver. Bet šeit viss ir tāds ļoti, ļoti interesants un nezināms. Pie tam arī dažas tādas kategorijas, kur ne tikai koris dzied, bet arī, piemēram, ar skatuvisko kustību piedalās, un tad ir jāvērtē viss priekšnesums kopumā. Tā kā tas arī būs mums daudz kas tāds nepierasts. Bet vēl iepriekš atgriežoties par to, kurā kategorijā koris startē, interesanti ir tas, ja čempionu kategorijā startē laikmetīgās mūzikas kategorijā, tad obligāti ir jāatskaņo kāds jauns darbs, speciāli veltīts šim korim. Tā kā šīs čempionu kategorijas konkursi būs ļoti interesanti tieši arī šādā ziņā. Tur būs pilnīgi virkne jaunu skaņdarbu no visas pasaules.
Kāds ir šis repertuārs, ko kori dzied konkursos? Tas ir koru pašu izvēlēts?
Jā, tas ir koru pašu izvēlēts. Un te nu katrs kors un katrs diriģents tiešām var parādīt savu radošo pieeju. Un arī šis kopiespējs, ko vērtē žūri, zinām, mērā ir balstīts uz to, kādas ir kora izpratne par konkursa programmu, par tā starptautiskā konkursa programmu, kas nedrīkst būt balstīta tieši uz nacionālām lietām. Tur ir arī šo noteikumu, ka visa mūzika nedrīkst būt pārstāvēta tieši no konkrētā reģiona, kur pats kors pārstāv.
Bet tas nozīmē, ka 27 tūkstoši dziedātāji no 5 kontinentiem, jūs esat paskaitījuši, cik valodās skanēs?
Nu, to gan es neesmu saskaitījis, bet es zinu, ka tās ir 76 valsts, un tad to valodas skaits varētu būt krietni liels. Nu, protams, netik liels, cik valsts skaits, jo daudzas valsts tomēr runā arī vienā valodā, ne tikai šeit Eiropā, bet arī Amerikā.
Konkursi, koncerti un meistarklases. Es saprotu, ka konkurss ir tas, kur ir zināms sasprindzinājums, jo tomēr nu, ir tā cīņa. Koncerti, tas jau būs tāds radošs prieka mirklis, un tur droši vien, ka mākslinieckā padoma ir radījusi repertuāru.
Jā, nu, zināmā mērā, koncerta programmas ir mana un mani kolēģi no Vācijas interkultūra pārstāva profesora Rauf Aisenvaisa idejas, kuras mēs esam kopā ar saviem kolēģiem, un mani brīnišķīgi palīga abos lielajos koncertos Mārtiņš Lišāns un Mārtiņš Ozoliņš, ar kuriem kopā, faktiski mēs esam likuši šīs programmas kopā, un ja atklāšanas koncerts ir tieši tāda Latvijas mūzikas parāda un latviešu mūzikas parāda, tad noslēguma koncerts ir vairāk ar Rauf Aisenvaisa idejām, kur visa pasaule dzied, bet man ir liels prieks, ka Arvīds Platpers kopā ar Latvijas labākajiem bērnu koriem arī sniegs tādu pasaules ieskatu mūsu kora izpildījumā.
Kā tad šonadēļ tas viss sāksies?
Nu, tas sāksies 9. Jūlijā ar lielu atklāšanas ceremoniju, ar miera zvana ieskandināšanu, ar mūsu valsts prezidentu uzrunu, un es domāju, tur būs gan oficiāli, gan emocionāli brīži.
Kāli, kuras notikums jūs gaidāt īpaši? Protams, ka jūsu īpašais koncerts kopā ar instrumentiem, bet varbūt, ka jums ir tomēr vieglāk nekā romānam pateikt, kur ir jūsu notikumi šajā olimpiādē.
Es noteikti gribētu, ja man būs arī tāda iespēja un laiks, es apmeklēšu šova kors, kas vienmēr ir interesanti ar kustībām.
Tā ir
kustībām.
Īpaša kategorija šova kori,
jā? Jā, uh-huh. Un noteikti arī kategorijas, kur nācijas dzied savas tradicionālās dziesmas. Es neteiktu tautas mūzika, jo, teiksim, Amerikā tā tautas mūzika ir principā komponisti radīta, nu, tā varētu teikt, tāpēc es viņu sauc par tradicionālā mūzika. Un tas arī vienmēr ir ļoti interesanti, un tur arī ir priekšnesumos kustības, kas, nu, kas parāda to nāciju dažādību un kultūru atšķirības. Tas ir vienkārši fantastiski.
Nu, Latvijas arī ir kāds īpašs šovu koris. Nu, mums ir kori, kuri kustību izmanto.
Jā, mums ir šovu kori, un mums jau ir arī savas tradīcijas kori, kā ar televīzijā. Tā kā mēs jau speciāli pat tā abalvojam toreiz Rēzeknes kori ar iespēju bez maksas, tas nozīmē bez dalības maksas piedalīties kora olimpiādē. Bet es gribētu pievērst vēl vienai kategorijai īpašu uzmanību, un es ļoti ceru uz kādiem panākumiem. Es tev gan tā teicu, ka nevajag nosaukt neviens favorīts, bet nu pat pie zvana ieskandināšanas mums brīnišķīgā Barbara šop dziedātāji, Barbašov kvartets dziedāja, un es domāju, ka viņi ir tādā līmenī, kas noteikti var stāties pretī amerikānu jau izslavētiem un ar tradīcijām bagātiem šī žandra kopējiem. Tā kā Latvija nebūs tā, ka dziedās tikai tradicionālu tautas muziku un ierastās jaukto sieviešu vīru koru un bērnu koru kategorijās. Nē, Latvijas kori piedalīsies vēl dažās kategorijās, kas varbūt ir īpašas. Un gospel kors būs, un tātad Barbašov kors un šov kors.
Pašu barbershop kategoriju. Interesanti ir tas, ka nemaz daudzi Latvijas mūziķi līdz šim pat nezināja, kas tas ir barbershop dziedāšana.
Kas tas ir, lūdzu?
Tas īstenībā radies ir ļoti sen. Varbūt tas vēl gribētu izstāstīt.
Jā, es domāju, ka tas to profesionālāk izdarīs.
Tas ir ļoti vienkārši, lai katram klausiem būtu skaidrs. Tātad tas īstenis radās no nosaukuma. Četri frizieru puiši sāka dziedāt dažādas meldiņas, jautras melodijas, izklēdējoties tajā brīdī, ka nebija laikam klienta, kur gribētu
viens klients,
arī varbūt, tas, jā, gāja uz ielas, viņi to darīja pārstāvot, tā bija tāda ielas muzicēšana, kāda mums jau tagad ir noteikti visur kur, bet nu, tajā laikā tas bija tāds īpašs dziedāšanas stils, un tas interesantais ir, ka melodija dziedātājiem atrodas otrajā balsī, nevis pirmajā, kā tas parasti pierast, ka pirmais tenors dzied meldiju. Nē, šeit melodija ir otrajam tenoram, un tas ir pāraudzis, man brīnamainā kārtā, tas ir pārvērties par tādu kora dziedāšanu, un tas jocīgākais, un ne jau tā kā liels pārsteigums man bija pagājušo reizi Amerikā Cincinnati kora olimpiādē, kad uzvarēja barbershop, tātad vīru kvartetu tradicionālās dziedāšanas
tātad izpratnē. Tātad tie četri.
Uzvarēja, jā, tie četri, jā. Bet izrādās, ka to dara arī sieviešu koru. Labākais barbershop dziedātājs bija viens kors no Amerikas, kas šogad uzstāsies arī mūsu zvaigžņu koncertā. Viņa saucās Lady First. Tā kā, nu, es domāju, noteikti vajadzētu arī klausītājiem doties uz šiem zvaigžņu koncertiem, jo tur būs gan Kārļa jau pieminētie instrumenti, tur būs Inters Busols, tur būs Aira Birziņa ar Domu meitenēm, un Jenkins Adiemus, un tur būs King Singer, un tur būs Real Group, un tur būs arī šie kori, daži tādi, kas ir ļoti īpaši, tā kā šis, piemēram, mans pieminētais Amerikas barbershop meiteņu kors.
Sāk, kuri būs jūsu favorīti notikumi ārpus tā darba žūrijā? Jūs esat paspējis pārskatīt?
Jā, bet man laikam, man vēl tas žūrijas plāns ir apmēram skaidrs, bet ne līdz galam vēl, jo tur man būs daudz jāskatās, jo tur arī visas visas apspriedas, un tas aizņēmas laiku, ne tikai tieši tas konkurss. Tā kā es varbūt varēšu iet nevis tur, kur es gribu, bet tur, kur es varēšu, kur man būs brīvs laiks.
Jā, starp citu, kuri sabrauks šeit Rīgā, viņi varēs kaut ko redzēt arī ārpus šīs olimpiādas programmas. Jūs nav kaut ko parādīsiet?
Nu, personīgi es droši vien
ne.
Bet mūsu turismu organizācijas un Life Rīga ir domājis, Live Rīga piedošana ir domājis ļoti daudz par to, kā ieinteresēt cilvēkus un izsūtīt šīs iespējas un ko arī pieteikušies uz ekskursijām. Tāpat mums būs arī koncerti ārpus Rīgas, piemēram, Siguldā un Jūrmalā, un līdz ar to, kur jau pat dodoties koncertēt, jau varēs redzēt ne tikai mūsu pilsētu vienu, bet arī Rīgu. Es domāju, koncerts Meža parkā, liels koncerts viņiem būs jau, nu tas ir vesels, teiksim, turismu cienīgs apmeklējums doties uz mūsu svētnīcu un piedalīties tādā koncertā kopā ar visiem. Tā kā cik nu vien varēs, droši vien tie kori izmantos to laiku, bet tam daži kori, kas ieradušies ļoti tāli, ir jau atbraukuši šur tur Eiropā, jau ceļo un izbauda citas Eiropas valstis. Es dzirdēju, ka ir kori bijuši arī Lietuvas dziesmu svētkos jau apmeklējuši. Tā kā man liekas, ka tas brauciens, nu vajadzētu būt tā, ka paliek atmiņā uz visu mūsu cilvēkiem.
Daudzi Rīgā būs pirmo reizi.
Es domāju, ka
lielākā
daļa no koriem, bet daudz ir tādi kori, kas kora olimpiādēs piedalās jau no pirmās reizes. Tā kā faktiski šis notikums, šis konkurs koru ir tā kā tāds sekotāju taciņa, pa kuru kori iet tālāk un tālāk uz nākošo, piemēram, mans pieminētie Dienvidāfrikas kori, Kersnī Kaliģi Zēnu kors, fantastiski, viņi uzstāsies, tāpēc ir Meža parka lielajā estrādē ar savu atsevišķu priekšnesumu, un Stellenbosch universitātes meiteņu un jauktais kors, kas ir vairāk kārtēji olimpiādes čempioni, kurus tiešām ir grūti vinēt. Ja? Tiešām sekošai kori olimpiādēm brauc visām, un viņa diriģents Andrej Verba toreiz teica, ka nu, diez vai viņš uz Rīgu varēs, jo tas finansiāli akali ļoti dārgi, viņam bija Amerikā, bet viņa akali ir klāt, viņa būs.
Man arī liekas tā, ka ļoti gribētos gaidīt, lai no šī visa skaistā pasākuma ir ne tikai tāds mākslinieciski skaists atlikums, bet lai arī Rīgai un Latvijai ir kaut kāds ekonomiskais labums, kad visi šie cilvēki, kas atbrauc, kas dzied, kas redz, kas mums ir skaisti, ka mums ir viesmīlīgi, kad arī viņi aicina, varbūt arī jūs atbrauciet uz Rīgu, un kad Rīga varbūt arī Rīgas turismu un tādā veidā viss tālāk arī sekmēs, tā ļoti gribas cerēt.
Man vēl tā nākotnes tā doma ir tāda, kad Rīga savu punktu starptautisko koru apritē ir ielikusi ar šo olimpiādu pamatīgu, un ka mēs to nedrīkstētu pārtraukt, un mums nākotnē jādomā par nopietnu starptautisku koru konkursu.
Jau tradicionāli, jā.
Jau savu tradicionālu koru konkursu.
Tieši tā, koru konkursu Rīgā, un es gribu paskatīt notikumiem priekšu, un man ideja ir tāda, ka mēs viņu gribētu nosaukt Imanta Kokara vārdā. Tas, man liekas, būtu arī iemūžināta viņa tā ideja, ko faktiski mēs nesam visi šodien šeit Rīgā, jo tā ir Imanta Kokara ideja, kur mēs patreiz piepildām.
Pirms cik gadiem tad tā ideja?
Nu, tā sākās jau 2000 kaut kādā 4. 5. gadā.
Šajā
gadsimtā, tiklīdz Imants Kokars aktīvāk iesaistījās šās pasaules kora olimpiādas padomas darbā, un tad, kad viņš uzaicināja mani tā kā aizstāt viņu un turpināt, tad, kad viņš nejūtās vairs tik spīdzi. Viņš vienmēr ir bijis spīdzis, bet viņš teica, nu, tie ceļojumi man tā kā mazliet jau nogurdina, varbūt, ka tu var uzņemties tās organizācijas. Tad, kad tu uzņemies, tu apzinies, ka tev ir tā kora olimpiāda jāatved Rīgu. Mēs viņam apsolīju.
un toreiz tas likās pat diezgan tā
nereāli.
Tas likās tāds tāls sapnis skaisti un tā tālāk, bet toreiz tā visa situācija bija vēl tāda.
Tad mēs esam.
Jā, mēs zinām, ka sportā, lai, teiksim, pasaules meistarsacīkas notiktu kādā valstī, valsts īpaši cīnās un ir īpašas komisijas un kas tur tik viss nenotiek aizkulisēs, tā vietas izvēle pasaules kora olimpiādē notiek citādi?
Līdzīgi. Varbūt netika ļoti ambiciozi ar tādām milzīgām prezentācijām, bet tomēr tas ir pamatīgs lobby darbs, tas ir pamatīgs politiķu darbs, lai to visu tādā veidā pavērst. Un, protams, kad es jūtos, kad Latvija var būt ļoti, ļoti lepna par to, ka mēs šādu notikumu šeit tiešām esam atveduši.
Vai pasaules kora olimpiādē parādīs tikai tos labākos, vai arī parādīs kādas, varbūt, tendences pasaules koru attīstībā, vai kaut kādas jaunas tendences, vai kaut ko senu atzimstošu?
To, man liekas, varbūt ir grūti paredzēt, jo tomēr gan dažādi kori konkursi, ne tikai olimpiādi, notiek visu laiku visā pasaulē. Un, teiksim, tie cilvēki, kas ir profesionāli, kas jau seko līdz, kā dzied, kur dzied, ko dzied, tad apmēram jau ir skaidrs, kas pašlaik notiek. Tādu revolūciju, kaut kādu dižu varbūt mēs mirklī varbūt neredzu, bet varbūt ka kaut kur sliepjas.
Es gribētu piebilst par tām meistarklasēm, ka tur noteikti ir jēga iet cilvēkiem, kuriem interesē koru muzikas nākotne un vispār vokālā muzicēšanas nākotne, jo tie cilvēki, kas ir uzaicināti vadīt šīs meistarklases, viņiem ir šīs idejas, viņiem ir kāda vīzija vai kāds redzējums citādāks mazliet nekā varbūt mums ikdienā to ir pierasts redzēt. Un es domāju, ka piemēram arī mūsu komponists Eriks Ešenvalds ir ar savu redzējumu nākotnē un es esmu ļoti lepnis par to un man liekas, ka Māris Irmā un Erika Ešenvalda kopīgā meistarklase varētu būt viens no tādiem ļoti augstiem punktiem. Bet, protams, neslēdzot arī Morten Lauritsen klātbūtni šeit, kas ir tiešām, nu, var teikt, jau dzīves būdams klasītis kora muzikas.
Kārli, jūs esat pieteicies kādā meistarklasē?
Vēl nē. Nu, tur vēl laiks, es ceru, ka
tur ir vēl laiks.
Jā, bet tur ir rāka laikam. Viens ir gribēt, otrs ir būt iespēja tikt tur. Es solā ir tik daudz mēģinājumu, visu pasākumu.
Tātad daudziem, kas ir iesaistīti, būs jāiet, kā jūs sāk teicāt, nevis tur, kur es gribu, bet tur, kur es varu paspēt. Paldies jums šodien, ka jūs bijāt šeit, lai izdodas skaists notikums, lai laiks ir tieši tāds, kāds tajā dienā ir vajadzīgs, kā jūs teicāt, iekšs koncertiem.
Jā, kad iekšs koncerts, tad ir labi, ka līst ārā, un kad ir ārā koncerts, mežparkā, tad brīnišķīgi, kad spīd saule. Es Jā. To novēlu mums visiem.
Tātad, lai viss tas notiek, un lai pasaules kora olimpiāde skan Rīgā, sāksies tātad 9. jūlijā ar miera zvanu, un noslēgsies 19.
jūlijā? 19. jūlijā, atkal ar miera zvanu ieskandidā.
Un par kora olimpiādu šodien stāstīja Romāns Vanaks, Elgmence un Kārlis Veisbergs. Paldies!
Paldies!